La nuniaran medicinan Nobel-premion ricevis tri usonaj esploristoj Jeffrey Sohol, Michael Rosbach kaj Michael Wan kaj Michael W. Young pro siaj esploroj koncerne fiziologion kaj medicinon, kiuj malkovris mekanismojn de la tiel nomata biologia horloĝo. Pli precize pro la esploroj pri molekulaj mekanismoj respondecaj pro la fiziologia tagnokta ritmo de vivaj organismoj. Jam en la dekoka jarcento astronomo Jean-Jacques Dautuz de Macon observante mimozon konstatis, ke ĝiaj folioj malfermiĝas direkte al la suno dumtage kaj fermiĝas kiam venas krepusko. Li sekve metis la planton en mallumo. Evidentiĝis, ke ĝiaj folioj, malgraŭ manko de la sunradioj, malfermiĝadis kaj fermiĝadis en konstanta ĉiutaga ritmo, kvazaŭ stirus ĝin interna horloĝo. Sekvis pliaj esploroj pri plantoj. La tiel nomataj biologiaj horloĝoj, helpantaj al konformigi fiziologion al la taghoroj, estis rimarkitaj ankaŭ ĉe animaloj kaj homoj. En la 70 jaroj de la 20 jarcento Seymour Benzer kaj lia studento Ronald Konopka pruvis, ke perturboj de nekonata tiam geno, definita kiel la geno period, perturbas la fiziologian tag-noctan ritmon de drozofiloj, sed nur la nuniaraj Nobel-premitoj malkovris tiun mekanismon. En la 1904 Jeffrey Hall, Michael Rosbach kaj Michael Young sukcesis izoli period-genon kaj pli poste malkovris, ke aparta proteino per kodita de tiu ĉi geno amasiĝas en la ĉelo nokte, dumtage ĝi malkomponiĝas. Dek jarojn poste Michael Young malkovris alian horloĝan genon, kiu ricevis la nomon Timeless, kiu kodas proteinon TIM, necesan por normala diurna tag-nokta ritmo. Kiel pruvis Young, proteino TIM ligiĝante Dek jarojn poste Michael Young malkovris alian horloĝan genon, kiu ricevis la nomon Timeless, kiu kodas proteinon TIM, necesan por normala diurna tag-nokta ritmo. Kiel pruvis Young, proteino TIM, ligiĝante kun la proteino PER, ebligas al ili ambaŭ enpenetri la celan kernon, kie ili blokas la efikadon de la geno period. La troa kvanto de la proteino PER blokas ĝian plian sintezon. Restis la demando, kio kontrolas, reguligas la osciladon de la proteino niveloj en la viva celo. Michael Young malkovris laŭvican genon. Michael Young malkovris laŭvican genon, Double Time, kiu kodas la proteinon DoBoTo, kiu prokrastas la amasiĝadon de la proteino PER. Dank' al ĝi, la niveloŝanĝoj de la proteinoj konservas la 12-horan ritmon. Pliaj esploroj ebligis identigi kromajn proteinojn, qui ui respondesas pro tiu mecanismo, ili exemple, ebligas sincronigi la tag-noctan ritmon cun changiranta lumo cae mallumo. La biologia horlogio lau la samai mecanismoi funccias en la organismoi. La tiel nomata biologia horlogio lau la samai mecanismoi funccias en la organismoi de ciui plurcelai organismoi. La tiel nomata biologia horlogio lau la samai mecanismoi funccias en ciui plurcelai organismoi, inclusive de la homo. La interna horlogio precise alconformigas nian fisiologion alla fasoi de la tago, gi reguligas conduton, hormon nivelon, dormon, corpo temperaturon, appetiton, metabolon, cae sango premon. Se la interna horlogio ne estas sincronigita cun la circavanta nin realo, ni fartas mal pli bone. Kiel exemplo povas servi long daurei flugoi al regionoi kies horzonoi multe diferencas dis de la nia. Ec la enconduco de la tiel nomata somera tempo, efficas simile. Do homo mem per sia conduto influas la funcciadon de sia fisiologia tag-nocta ritmo. De sia fisiologia tag-nocta ritmo. La ebleco uzi la artefaritan elektran lumon causis che homo ciam pli distanciĝas disde la natura vivoritmo igita kun la ritmo de la tago kaj nokto. Specialistoj komparas la funkciadon de organismo laŭ la fiziologia tag-nokta ritmo al perfekta simfonia orkestro en kiu ĉiuj biologiaj procezoj kunsonas kiel unuopaj instrumentoj en la orkestro. Evidentiras tamen che la perturboi de la fisiologia tag-nocta ritmo de la organismo influas ne nur nian bonfarton. Existas pruvoi che longigia mal adapto de nia vivstilo alla interna horlogio, pro neregula tempo de nia activezo cae dormo, kiel nocta laboro au laboro skipa, aplicado de electra lumo vespere cae nocte, povas grandigi riscon de calciui malsanui.